Paar hämara tähendusega sõna. Ta tukub paksu suleteki ja oma palaviku soojuses. Ta on haigusest tasapisi paranemas. Ta teeb enda natuke hädisemaks, kui ta on, aga see näiks see meeldivat mõlemale, nii emale kui ka pojale. Emale, kes on asunud jälle emade igipõlisesse põetaja ametisse, silub hellalt lapse sassis juukseid, asetab valeva käe ta närvetule rinnale ja pojale, kes on omandanud taas vastsündinu eelisõigused, piisab ainsast ohkest, et kõiki kodakondseid askeldama panna, kõiki kaitseingleid ärevile ajada. Sõbrad kogunevad ta peatsi juurde. Noored daamid pärivad murelikult tema tervise järele. Mis tal viga on? Seda ei tea täpselt keegi. Tal on ülemäära kahvatu, piimjas näojume ja lisaks veel mingi kummaline läige silmades. Jah, just see panebki neid imestama ja muretsema. See virvatuli, mis ta silmad erades vilgub, otse kui miilav süsi. Kardetakse, et sellest võib puhkeda tulekahju. Ta pöörab ennast sängis ühte ja teistpidi. Ta vaeb oma elu ühte ja teistpidi. Linad on kortsus, nende puudutus on ebameeldiv. Nad kratsivad nahka ja nende voldid jätavad ihule punetavaid vorpe. Elu on kulunud, ega paku enam mõnu. Säärane elu kratsib hinge ja rikub kõik unistused. Võimat on sellest kellegagi rääkida. Võimat on kellelegi usaldada, et te tahaksite hüljata oma senise elu ning alustada teistsugust. Aga te ei tea, mida selleks ette võtta. Kuidas öelda oma lähedastele, teie armastus on andnud mulle elu, aga praegu ta tapab mu. Kuidas öelda neile, kes teid armastavad, et nad teid ei armasta? Palavik tuleb kolmest sõnast. Kolm sõna naelutavad teid voodi külge. Muuta oma elu. See on eesmärk. Lihtne, selge eesmärk. Teed, mis selleni viiks, te aga ei näe. Haigus, see on tee puudumine, see on ebakindlus, millist rada valida. Te ei seisa mitte küsimuse ees, vaid istute selle sees. Te olete üleni küsimus. Te tahaksite väga alustada uut elu, aga teie tahe, mis kuulub endise juurde, on jõuetu. Te olete nagu poisiklutt, kes ulatab vasaku käega kivikuulikese, ega lase seda pihust lahti enne, kui on veendunud, et vahetuseks saadav münt on tema paremasse pihku pistetud. Te tahaksite väga uut elu, kuid ei raatsi vana kaotada. Te pelgate ülemineku hetke, tundi, mil teie pihk on tühi. Teid teeb haigeks see, et te tunnete endale lähenemas palju hunnitumat tervist, kui teie tavaline tervis. Ja see uus ei sobi kuidagi vanaga kokku. Aga sellegi poolest te panete vastu. Kõik hoiavad teid vana küljes kinni. Ema, sõbrad, noored daamid. Oma senist elud enam ei salli. Aga vähemasti te teate, millest see koosneb. Kui te selle maha jätate, olete mõnda aega kõigest ilma ja see ilma olek hirmutab. See paneb teid kõhklema, kobama, kogelema ja lõpuks naasma vanadele radadele. On 1205. aasta kevad. Jälle käib sõda. Sõdadest sel sajandil juba puudu ei tule. Sõja eesmärk on vallutada mõni lapike maad, sundida tunnustama ühte ainust isandat. Maailmas leidub ruumi ainult ühele. Mina olen siin peremees, ütleb paavst. Hoopiski mina, lausub keiser. Ning võitlus jätkub üha laiemalt andril ja aina raskem on seda lõpetada. Franciscus saab tervise tagasi just parajal hetkel, et vastata paavsti üleskutsele. Seekord on üritus õige. Kuidas saab üks ettevõtmine äpparduda, kui sellega on Jumal? Ta hangib endale toredad sõjariistad, rõivastub nagu mõni vürst, tehes sel kombel au oma riidekaupmeest isale ning asub teenima paavsti, kes on talle nüüd otse kui teine, eemal viibiv, äriasjus veelgi osava misa. Ta on ilus nagu peaingel oma ratsu seljas, kui ta Assisist teele läheb, üll kolmekordne, hõbedast, noorusest ja armastusest turvis. Tal hõigatakse tervitusi ja kõik vaatavad talle järele, kuidas ta kaugusesse kappab, hõljudes kõrgel maise maailma tolmukohal. Iialgi varem pole ta olnud nii ilus, sest ees ootavad ohud on ta ilu otse kui peenemaks ihunud. Iialgi varem pole ta olnud nii armastatud. Kes suudab äratada inimest, kes näeb und ja kes oma unenäos on võidutsev võitja? Ei keegi ega miski peale ühe teise unenäo, mille ta näeb Spoleto linnas. Kroonikates on öeldud, Jumal kõnetab teda ja peatab ta poolel teel. Kroonika kirjutajate meelest on inimesed just kui marionetid ja Jumal nagu mingi kõhurääkija. Midagi juhtub seal Spoletos tõepoolest, kuid see pole mitte midagi selget. Ei ilmu seal Jumal isa oma trummidega ega kõige kõrgem oma kõuehäälega. Üksnes kõige alam sosistab midagi magajale kõrva, rääkides nii, nagu vaid temal on viisiks rääkida. Väga tasa. Üks unenäo jupike, üks varblase siuts. Ja sellest piisab, et Franciscus loobuks oma vallutusretkest ning pöörduks koju tagasi. Paar hämara tähendusega sõna võivad muuta kogu teie elu. Tühi asi võib teid juhatada ühele elurajale, tühi asi võib teid sealt kõrvale tõugata. Mõni tühine asi otsustab kõik. Ta vedeleb jõude. Ta veeretab päevi õhtusse. Mida muud olekski tal teha? Sõttaminek teda enam ei ahvatle, kauplemine teda ei tõmba. Need aga on mehe kaks peamist tegevusala maa peal. Kaks kindlat viisi oma nime võimalikult kaugel kuulsaks teha. Tappa, ilma et sind tapetaks. Raha teenida, ilma et sa raha kaotaksid. Need on elu kõige tähtsamad tegevused. Armusuhe on vaid üks nende variante. Armusuhe on sugude vaheline sõja- ja kaubandussuhe. Või täpsemini, armusuhet polegi olemas, kuna puudub armastus. Armastus puudub sellepärast, et on vaid kibestumine. Kibestumine sellest, et ei olda maailmas kõik. Kibestumine, mida tunnevad ühtviisi nii keiser, paavst kui ka kõik nende alamad. Mina, ütleb keiser. Mina, ütleb paavst. Mina, ütleb väheti laps. Ja kõik kolm, keiser, paavst ja imik, asuvad võitlusse elu ja surma peale ühe liivahunniku pärast. Kuid tema, Franciscus, ei ütle enam midagi. Ta muud kui laulab. Ta laulab ikka rohkem ja rohkem. Perugia vangikong, Assisi haigus ja Spoleto unenägu. Need on kolm märkamatut vermet, mille kaudu auahnuse halb veri välja nõrgub. Jääb üksnesse pealt näha põhjusete lõbusus. Sõbrad, tüdrukud, mäng. Need ei paku talle enam küllaldaselt rõõmu. Nüüd loodab ta leida suuremat naudingut kui see, et oled noor ja jumaldatud üle kogu maa. Nädalad mööduvad, pidu järgneb peole, kõik üksteise sarnased. Ta lööb veel sekka, aga nagu öeldakse, pole täna mõjeti asja juures. On täiesti võimalik midagi teha ise asja juures olemata. Võib isegi suurema osa elust mööda saata, rääkida, töötada, armastada, iialgi päriselt asja juures olemata. Lõpuks ühel päeval. Ühel 1205. aasta sumedal suvepäeval käsib ta katta tavalisest veelgi uhkema söömalaua. Ta annab hurmava, hiilgava võõruspeo, viimase omas laadis. Nii ta lahkubki oma lähedaste juurest keset peomöllu, pöörates nende poole oma päevheleda näo, keha juba rohkem kui poolenisti ööpimedusse mattunud. Ta ei lahku prassingult mitte selleks, et endale tuhka pähe raputada. Ta ei lähe neiukehade kastepiiskade juurest katedraalide räästaist pladiseva vihma alla. Ta ei lahku mitte maailmast, vaid iseendast. Ta läheb sinna, kus laulul iialgi hingehust puudu ei tule. Sinna, kus maailm on veel vaid üks ainus elementaarne, lõputult helisev noot. Üks ainus valguses tehtud pillikeel, mis vibreerib igavesti kõiges, kõikjal. Ta kaob linnast. Ta käitub nii, nagu oleks tal armuke, keda ta ei söanda teistele näidata. Seda armukest ei leia ta siiski mitte kohe. Ta otsib teda maha jäetud kirikutest, mida ta oma enda kätega taastab. Sest lõpuks on talle tulnud see sõna, see käsk. Minu maja on lagunemas, mine ja paranda seda. Naiivsena usub ta, et Jumala maja, see on kirik. Otse kui kuulekas laps, täidab ta käsu tähtähelt, kohuse truult. Ta liigutab paigast iidvanu kive, ta pühib põrandaid kabelites, kuhu keegi peale haljate ja metsiirte pole enam ammugi sisse astunud. Tolm sööbib talle küünte alla, väsimus sööbib talle kontidesse, väike vapper müürsepp, kes elatub laulust ja allika veest. Ta teeb veel paar reisi, aga need reisid on eelmistele sootuks vastandlikud, ilma au ja uhkuseta, ilma relvata, ilma ette kuulutamata. Ta läheb Rooma, sest see asub kaugel, seal ei tunne teda keegi. Ta hulgub ümber kerjuste, nii nagu ta eile luusis ümber kõige ilusamate tüdrukute. Ta on otse kui koer, kel on uluki hais ninas. Mitte vaesus pole see, mida ta otsib. Ta otsib rikkust, mida ei saa ühegi raha eest. Ta aimab vastlikult, et tõde asub pigem madalal kui kõrgel, pigem puuduses kui külluses. Ja mis on õieti tõde? Tõde pole midagi meist väljaspool seisvat. Tõde ei peitu mitte teadmises, mida me tema kohta saame, vaid naudingus, mida ta meile annab. Tõde on nii vägev nauding, et mitte miski ei saa seda hävitada. See on aare, mida isegi mitte surm, see varastaja harakas, ei suuda röövida. ja Franciscus on sellele juba väga lähedal. Ta teab seda. Ta tunneb seda. Kuid on veel üks vari, mis seisab tema rõõmu ja teenese vahel. Maailma, nagu see ilmutab end Jumala valguses, ja maailma vahel, nagu see hõõgub tema südames. Viimne ebalus, mille ta sõnastab ülimalt selgesti, niisama täpselt kui müürsepp, kes äigab käega üle nähtamatu seinaprau, hingemõra, laulu valenoodi. Pidali tõbiseid nähes, valdas mind tollal ääretu meelekibedus. Vaesus oma ainelise puudusega tõmbab teda ligi. Vaesus oma ihulikus tões hakkab talle vastu. On veel vaid see maailma punkt, milleni tema rõõm ei küüni. Aga mis maksab rõõm, mis mõne asja endast välja poole jätab? Ei midagi, mitte tühjagi. See on armastus mokka otsast, armastus ilma armastuseta. Mingi pude, urbne tunne, nagu kõik tunded. Pürjelid unistavad vaesest, kes vastaks nende huvidele. Preestrid unistavad vaesest, kes vastaks nende lootustele. Tema Franciscus ei unista. Ei unista enam mitte millestki. Ta näeb. Vaesus pole mitte midagi meeldivat. Häda, kannatus, nuhtlus. Ja seda ta on. Kuid mitte midagi meeldivat. Mitte keegi pole lihtsalt loomu poolest armastust väärt. Ei rikas ega vaene. Loomu pärast armastust pole olemas. On vaid ähmane veevirve peeglis, kahe huvi hetkeline liit. Isevärki põiming sõjast ja kaubasuhetest. Loomulik on niisugune armastuse laad, mis on teile sobiv ja meeldiv. Külalislahked sõbrad, lõhnastatud daamid. Üleloomulik on aga see, kui te lähete Assisi lähedasse pidalitõbiste varjupaika. Käite äkitselt väga rahulikuks, väga raskeks muutunud talumehe sammul läbi kõik saalid, ühe teise järel, ja näete noid inimvaresid teile lähenevat. Tunnete nende liimerdavaid käsi teie õlgadele laskuvat, teie nägu kompavat, ja kui te silmitsete neid kummitusi ja surute neid enda vastu, kaua vaikides, endast mõistetavalt vaikides, te ei lähe ometi sinna selleks, et neile Jumalast kõnelda. Nad asuvad teisel pool maailma. Nad on maailma heidikud, kellele on keelatud nii elavate rõõmud, kui ka surnutele osaks saav rahu. Nad tunnevad maailma piisavalt hästi, mõistmaks, kust on pärit selle noormehe teguviis, mõistmaks, et see ei tule mitte temalt, vaid Jumalalt. Üksnes kõige alam võib nii lihtsalt ja nõtkelt nii sügavale kummarduda. Ta väljub sealt, palaviks südames, põsed lõkendamas. Või pigem ta ei väljugi sealt, ta ei välju sealt enam kunagi. Ta on leidnud oma isanda koja. Ta teab nüüd, kus kõige alam elutseb. Ajaliku ilma valguse viimsel piiril. Seal, kus elu on kõigest ilma jäetud. Seal, kus elust on alles veel vaid selle toores algkuju. Algeline, armetu ime.